Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei. Bună dimineața, vă spun din studioul din București al Europei Libere, Sorin Faur și Radu Stănescu. Pentru început, principalele teme ale emisiunii. APAPS decide rezilierea contractului de privatizare de la Republica și concederea muncitorilor. Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei. După demisia președintelui Eduard Șevardnadze, Georgia este condusă de fosta opoziție. Cum se văd de la Washington cauzele și consecințele atentatelor din Turcia? Mai întâi însă primele știri ale zilei pe care le prezintă Sorin Faur.
Washingtonul e pregătit să recunoască noua conducere a Georgiei după demisia președintelui Eduard Șevardnadze. Prin intermediul unei declarații scrise, diplomația americană precizează că Statele Unite, împreună cu întreaga comunitate internațională, susțin intenția noilor autorități de la Tbilisi de a organiza alegeri libere și corecte. Documentul precizează de asemenea că secretarul de stat Colin Powell a discutat telefonic și a oferit sprijinul Americii președintei interimare Nino Burhanadze, lidera opoziției anti-Șevardnadze. Șeful diplomației americane a discutat de asemenea cu fostul președinte, iar documentul Departamentului de Stat îl descrie pe acesta din urmă drept o figură de primă importanță pentru istoria Georgiei și un prieten apropiat al Statelor Unite. Șevardnadze a demisionat după 3 săptămâni de proteste care au culminat cu ocuparea de către susținătorii opoziției a Parlamentului de la Tbilisi. Lui Eduard Șevardnadze îi se imputa fraudarea alegerilor de la 2 noiembrie, iar demisia a fost explicată prin dorința fostului lider georgian de a evita o vărsare de sânge. Burhanadze a anunțat că în 45 de zile vor fi organizate noi alegeri parlamentare și a cerut într-o intervenție televizată reinstaurarea ordinii în țară. Potrivit primelor rezultate ale alegerilor parlamentare din Croația, naționaliștii din Uniunea Democrată Croată, împreună cu 2 partide aliate, se pregătesc să ocupe 77 de locuri în Parlamentul de la Zagreb, în vreme ce coaliția condusă de premierul social-democrat Ivica Račan a obținut doar 66 de locuri. Premierul Račan refuză să se recunoască învins, declarând că rezultatele finale nu sunt încă sigure. În schimb, liderul Uniunii Democrate s-a declarat învingător și a declarat că se pregătește de negocieri pentru viitoarea coaliție de guvernământ. Aflată în opoziție, în ultimii 4 ani, Uniunea Democrată Croată este formațiunea fostului președinte Franjo Tudjman. Prăbușirea unui elicopter în Afganistan s-a soldat cu moartea a 5 militari americani și cu rănirea altor 7. Potrivit unei declarații oficiale, aparatul s-a prăbușit duminică în apropierea unei baze militare americane de la Bagram, în apropiere de Kabul. Declarația mai precizează că nu se cunoaște cauza prăbușirii și că este în curs o anchetă. În acest timp, președintele Afganistanului, Hamid Karzai, a anunțat că alegerile prezidențiale vor fi organizate în iunie anul viitor. Este de așteptat ca actualul președinte să candideze la alegerile din 2004. Totodată, potrivit proiectului de Constituție, alegerile generale trebuie organizate la cel mult un an de la cele prezidențiale. Experții de la Chișinău și Tiraspol continuă să examineze textul memorandumului privind soluționarea conflictului transnistrean, document pe care Ministerul de Externe de la Moscova l-a înaintat celor 2 părți la începutul săptămânii trecute. Până ieri, după cum a declarat pentru Europa Liberă purtătorul de cuvânt al președinției moldovene, experții au reușit să convină asupra majorității prevederilor din proiectul de document. Oficialitățile nu au anunțat deocamdată, cel puțin, care ar urma să fie procedura juridică de aprobare și de transpunere în practică a planului rusesc de reglementare transnistreană, în cazul în care părțile vor ajunge la un numitor comun.
Pentru astăzi, prognoza meteo vorbește din nou despre vreme frumoasă, fără ploi, cu temperaturi ridicate, cuprinse între 8 și 18 grade, în timp ce minimele vor fi cuprinse între minus 2 și 8 grade Celsius. În zonele de câmpie din sud și est, este posibil să se înregistreze ceață în prima parte a zilei. La această oră, la București, se înregistrează 2 grade, în țară, la Arad și Constanța, sunt 6 grade, la Craiova, 2 grade, la Bacău, 1 grade, iar la Sibiu, minus 3 grade Celsius. APAP s-a decis rezilierea contractului de privatizare. Societatea a fost preluată de stat și urmează a fi scoasă acum la privatizare prin lichidare. Toți salariații de la Republica vor fi disponibilizați și vor primi plăți compensatorii. Colegul nostru, Dan Răspopa, a stat de vorbă pe această temă cu secretarul general al cartelului Alfa, Ioan Homoș, pe care l-a întrebat pentru început care a fost motivul pentru care APAP s-a reziliat contractul cu consorțiul de firme rusești care au achiziționat Republica cu doar 6 luni în urmă, Ioan Homoș.
Clauzele pe care nu le-a respectat cumpărătorul a fost plata salariilor restante pe care și le-a asumat prin contract într-un anumit termen. Despre asta cred că e vorba în ceea ce privește nerezolvarea sau nerealizarea unor clauze contractuale. Deci la asta se referă, la faptul că rușii se angajaseră în momentul cumpărării pachetului de acțiuni că vor achita retroactiv salariile restante pe care nu erau achitate către salariați. Ori o parte dintre ele au fost achitate, dar într-o proporție extrem de mică, iar restanțele care mai rămăseseră în plată erau substanțiale și se pare că cei care trebuiau să asigure banii n-au făcut-o. Pe de altă parte însă sunt de reținut două aspecte. Unu, că Republica în sine este un caz, datorită faptului că probabil cunoașteți la fel de bine care este situația din punct de vedere al patrimoniului Republicii, adică a societății comerciale, pentru că acolo e o situație extrem de încurcată, pentru că unii sunt proprietarii activelor, deci a halelor, unii sunt proprietarii terenului, iar alții au cumpărat datoriile. Deci e ceva așa extrem de încurcat.
În cadrul primelor măsuri ce vor fi adoptate la reînscrierea statului ca acționar majoritar la Republica, personalul existent în societate va fi disponibilizat până la sfârșitul anului în curs, în condiții similare cu cele prevăzute de ordonanța de urgență pe 2003.
Adică cu plăți compensatori.
Exact. Deci din punctul ăsta de vedere am vrea să ne comentați puțin decizia PAPS. A faptului că în scurt timp angajații de la Republica vor fi disponibilizați.
Aici e mai mult de comentat. Faptul că ei vor fi disponibilizați nu este o surpriză, mai ales cu cât asta s-a și dorit la un moment dat și se pare că era singura posibilitate ca salariații de la Republica să poată lua măcar un minim de venit din care se poate trăi, pentru că nu știu dacă se știe, dar salariații de la Republica în ultima perioadă n-au luat niciodată mai mult de 2 sau maximum 3 milioane de lei pe lună, care reprezentau de fapt cote părți din salariile pe care aveau să și le ridice. Deci e puțin probabil ca cineva să poată trăi într-o lună cu un asemenea venit. Deci din punctul ăsta de vedere trebuia să se întâmple ceea ce s-a întâmplat. Problema este însă că din punct de vedere al posibilității revenirii la locurile de muncă, acest lucru va fi extrem de greu, pentru că vor rămâne efectiv fără loc de muncă și mai ales fără o perspectivă imediată, că s-ar mai putea face ceva la Republica.
Secretarul general al cartelului Alfa, Ioan Homoș. Dan Răspopa l-a întrebat pe de altă parte pe analistul economic Ionuț Popescu cu ce bani vor fi plătiți muncitorii de la Republica și care este viitorul societății.
Ei vin de regulă de la bugetul statului, că indiferent cum i-am spune, chiar dacă ar fi din încasările pe care le-a făcut APAPS-ul din alte privatizări, evident că ele vin tot de la stat. Deci problema salariaților de la Republica nu s-a rezolvat în niciun caz prin plecarea investitorului rus și nici prin sechestrarea lui, pentru că, iată, acum deja se vorbește despre disponibilizări, cum probabil că ar fi fost necesare, indiferent cine era proprietarul, că era investitorul rus sau APAPS, există anumite lucruri care trebuie făcute oricum. Deci statul, pe de o parte, a preluat această cocoașă pe care o reprezintă o întreprindere de stat care funcționează fără profit, în pierdere, iar salariații, pe de alta, nu și-au rezolvat în niciun fel problema prin izgonirea investitorului rus, ba, dimpotrivă, acum aproape sigur vor rămâne fără slujbă, în timp ce cu un investitor, fie el și rus, aveau, cred, cel puțin o mică speranță că acesta ar putea, până la urmă, redresa situația financiară a întreprinderii.
În cel mult 45 de zile, administratorul special va prezenta APAPS un raport în baza căruia se va decide viitorul societății. Dumneavoastră, care credeți că va fi viitorul societății Republica?
Cea mai bună soluție este, evident, privatizarea, pentru că alternativa la privatizare, până la urmă, nu este decât închiderea întreprinderii, falimentul ei. Eu nu cred în administrarea statului. Statul nu a reușit, până la urmă, în nicio întreprindere, practic, să obțină rezultate bune, să pună pe linia de plutire, ci poate doar cel mult ca excepție, poate că am putea să numărăm pe degete astfel de cazuri, dar în marea masă a lucrurilor, statul nu a reușit acest lucru. Deci, și aici, cred că dacă nu se va găsi un investitor care să dorească să preia întreprinderea, cu bune și rele, așa cum este ea acum, mă tem că alternativa nu va fi decât închiderea ei.
Analistul economic Ionuț Popescu. După demisia președintelui georgian Eduard Șevardnadze, la Tbilisi s-a produs pentru prima oară alternanța la putere. Respectiv, opoziția s-a instalat în fruntea țării. În loc de Șevardnadze, Georgia ar urma să fie acum condusă de lideri precum Nino Burdhanadze sau Mihail Saakashvili. Scurte portrete ale celor trei fost și viitori lideri ai Georgiei prezentate de Delina Stoian.
Eduard Ambrosevici Șevardnadze s-a născut la Mamate, în apropierea Mării Negre, la 25 ianuarie 1928. După cariera sa în Comsomol, a fost numit secretar general al Partidului Comunist din Georgia. Absolvent al Facultății de Istorie, tânărul Șevardnadze a încercat să combată corupția, iar eforturile sale pentru o mai mare eficiență în administrația de stat și în domeniul economic nu au trecut neobservate de liderii de la Moscova. În iulie 1985, liderul Partidului Comunist, Mihail Gorbaciov, l-a numit pe Șevardnadze succesor al veteranului ministru de externe sovietic, Andrei Gromyko. Șevardnadze a avut convingerea că Uniunea Sovietică trebuia să se elibereze din izolarea autoimpusă în cadrul comunității internaționale. Acesta este unul din motivele pentru care Eduard Șevardnadze s-a numărat printre adepții reunificării Germaniei. După octombrie 1990, când a avut loc reunificarea, Șevardnadze spunea, cităm, am fost cât se poate de conștienți că în cazul în care nu ar fi avut loc reunificarea Germaniei, un nou război mondial ar fi fost inevitabil. Eduard Șevardnadze a demisionat din funcția de ministru de externe în decembrie 1990, pe fundalul împotrivirii crescânde a comuniștilor conservatori față de perestroica, politica de restructurare promovată de Gorbaciov. După dezintegrarea Uniunii Sovietice, Șevardnadze s-a întors în Georgia în 1992 și a preluat puterea după înlăturarea primului președinte al Georgiei independente, Sviat Gamsa Hurdia. Eduard Șevardnadze a fost ales președinte în octombrie 1992 și reales în 1995 și apoi în anul 2000. De fiecare dată, opoziția a protestat pe motivul că rezultatele electorale ar fi fost măsluite. În vest, Șevardnadze și-a câștigat reputația de om politic liberal și receptiv datorită bunelor sale relații cu fostul secretar de stat american James Baker și cu fostul ministru de externe german Hans-Dietrich Genscher. Fosta președintă a Parlamentului georgian, Nino Burdhanadze, care în ultimii ani s-a evidențiat prin atitudinea sa pro-occidentală și contra guvernului de la Tbilisi, s-a născut în 1964. Absolventă a Facultății de Drept, s-a alăturat Parlamentului georgian în 1995, devenind președinta acestuia în 2001. Una din puținele femei din forul legislativ georgian, Nino Burdhanadze a criticat influența continuă a Rusiei în Georgia. Anul acesta a fost realeasă în funcția de vicepreședinte al adunării parlamentare a OSCE. Noul lider al opoziției din Georgia, Mihail Saakashvili, în vârstă de 35 de ani, fost ministru al justiției, a insuflat un stil occidental pe scena politică georgiană, rezultatul anilor în care a trăit și lucrat în străinătate. a studiat dreptul în Ucraina, Franța, Italia și Statele Unite. Mihail Saakishvili a demisionat din funcția de ministru al justiției acum 2 ani, invocând lipsa de sprijin din partea președintelui Shevardnadze în vederea combaterii corupției.
Recentele atacuri teroriste din Turcia au creat, așa cum s-a văzut bine și în ultimele zile, în capitala României, o stare de neliniște în legătură cu potențiala extinderii amenințării către sud. De aceea l-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, cum este explicată în capitala federală americană atacarea Turciei de către rețeaua Al-Qaeda și extremiștii musulmani.
Atentatele de la Istanbul dovedesc că teroriști încearcă să lovească Turcia din cauza a ceea ce această țară reprezintă pe arena internațională. Un stat cu potențial de model, demonstrând că democrația și moderația se pot impune și în lumea islamică. Este exact ceea ce militanții extremiști urăsc, o democrație laică, aliată, apropiată a Occidentului. Turcia este singurul membru, predominant musulman, al Alianței NATO, un aliat al Israelului și o țară care sprijină Washingtonul în lupta împotriva terorismului. Face parte din forța multinațională de menținerea păcii în Afganistan și a oferit militari și în Irak. Este, într-un cuvânt, o țară predominant musulmană care își vede viitorul legat de Occident, o viziune opusă celei promovate de Al-Qaeda și Osama Bin Laden.
Această situație a făcut în consecință din Turcia un obiectiv strategic cheie pentru teroriști. De altfel, Valeriu, oficialitățile de la Ankara au pus imediat atentatele pe seama rețelei Al-Qaeda sau a sprijinitorilor acesteia.
Turcia este o amenințare ideologică majoră pentru Al-Qaeda, este de părere Soner Kagbatay, analist în cadrul Institutului pentru Studiul Orientului Mijlociu, cu sediul la Washington. Expertul arată că Turcia demonstrează că există și o altă cale decât cea promovată de extremiști. În vizită în Turcia, ministrul britanic de externe, Jack Straw, a spus și el de altfel că acea țară a fost targetată pentru că este musulmană și în același timp o vibrantă democrație.
Dar atentatele pun în evidență și misiunea dificilă a premierului Turciei, Recep Erdogan.
Într-adevăr, Alina, domnul Erdogan se află la conducerea unui partid cu puternice rădăcini în religie islamică, el conducând acum, așa cum am mai spus, o țară predominant musulmană. În același timp, premierul este privit cu suspiciune de către partea laică a spectrului politic turc, ca și de puternica conducere a armatei. Din 1965, armata a preluat conducerea țării în 3 rânduri. Și între motivele pentru care armata o face este și ceea ce consideră a fi primejdia preluării inițiativei politice de către grupări politice islamice. Premierul Erdogan a criticat în termeni aspri atentatele. Vom continua lupta împotriva terorismului cu și mai multe vigoare, a declarat șeful guvernului, arătând că nu va ezita în această campanie. Aceste declarații au fost întărite și de cele provenite de la lideri militari. În acestea se arată că armata va garanta unitatea, pacea și bunăstarea națiunii. Dar retorica a fost însoțită și de fapt pe trupe fiind trimise la locul unuia dintre atentate. În legătură cu acțiunile teroriste au fost operate arestări, dar până acum nu este cunoscut care ar fi legătura între suspecți și organizațiile teroriste menționate.
A fost estimată anvergura mișcărilor extremiste din Turcia care ar putea avea legături cu astfel de atentate?
Lideri ai țării au dezbătut o informație provenită de la servicii specializate care arată că sute de extremiști radical turci au luptat în conflicte internaționale și unii dintre aceștia s-au întors cooperând acum cu grupări militante. Guverne străine au avertizat că teroriști ar putea lovi din nou în Turcia și au descurajat călătoriile turistice în acea țară. Pe acest fond, forțele de securitate din Turcia și-au întărit publice. Forțele de ordine turcești vor fi ajutate de experți britanici în încercarea de a rezolva cazurile de până acum. Atacurile împotriva unor obiective occidentale survenite după cele de la sinagogi confirmă faptul că Turcia a fost târâtă în linia întâi a războiului împotriva terorismului, în care se confruntă militanți musulmani și occidentul. Este de părere Bulent Aliraza, directorul proiectului pentru Turcia de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington. Experții de la Washington mai apreciază că atentatele par a fi fost favorizate de faptul că Istanbulul este o mare metropolă, în care elemente radicale din străinătate pot găsi cooperare din partea unor mișcări locale. Există o mulțime de locuri în care să se ascundă, ca și de asemenea un puternic curent islamist la Istanbul, a declarat Matthew Levitt, un fost agent FBI, continuând, în Suedia ori Danemarca, teroriștii nu ar dispune de astfel de condiții logistice. Asta pentru că prezența unor grupări extremiste turcești cu experiența terenului pot oferi ajutor major celor care încearcă să supineze statul turc în actuala sa formulă.
Se știe, Valeriu, că în ultima vreme și mai ales în contextul războiului din Irak, raporturile ancare cu Washingtonul au intrat într-un relativ impas.
Asta pe fondul unor ezitări ale Ankarei în fața apelurilor administrației Bush care solicită ajutor. Inițial, aceste ezitări au fost puse pe seama lipsei de experiență guvernului Erdogan. Apoi, după ce războiul s-a încheiat, Turcia a oferit în cele din urmă sprijin militar pentru menținerea păcii. Dar prezența trupelor turcești trezește suspiciunea curzilor din Irak, care cred că Turcia ar putea folosi noua lor poziție pentru a continua ofensiva împotriva mișcărilor separatiste curde din propria țară. Firește însă că aceste recente și grave semne teroriste în Turcia vor întări alianța tradițională cu Statele Unite.
În direct din Washington,
dimineața la Europa Liberă,
actualitatea americană în direct
cu Valeriu Stela.
Sorin Faur revine acum la microfon pentru a vă prezenta câteva din evenimentele interne și externe programate pentru astăzi.
Ministerul Integrării Europene de la București găzduiește o reuniune a Comitetului Mix de Monitorizare România-Uniunea Europeană a fondurilor FARE ISPASAPARD. Globalizarea și viitorul Uniunii Europene este titlul conferinței pe care o susține la București adjunctul diplomației Greciei Tasos Giannitsis. Artiștii ies în stradă, Uniunea Sindicatelor din instituțiile de spectacole pichetează timp de 4 ore Palatul Parlamentului. Lansarea într-o conferință de presă a celei de-a 10-a ediție a Târgului Internațional Gaudeamus Carte de Învățătură. Ministerul Muncii și Solidarității Sociale anunță măsurile de protecție socială pentru salariații disponibilizați de pe platforma Roman Brașov. Ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului. Pe agenda proiectul pe 2004 al bugetului asigurărilor sociale. La Bruxelles, reuniunea ministrilor economiei și finanțelor din țările membre ale Uniunii Europene. Summit franco-britanic la Londra, participă premierul Tony Blair și președintele Jacques Chirac. Vizită la Ankara a ministrului german de externe Joschka Fischer, pe agenda probleme de securitate după valul de atentate care au zguduit Turcia în ultima perioadă. La Washington au loc consultări ruso-americane consacrate rezolvării crizei provocate de programele nucleare ale Coreei de Nord. La New York, a 31-a ediție a premiilor Emmy.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cele 6 minute de muzică ale lui Lucian Ștefănescu încheie emisiunea noastră de astăzi.
Tudor a fost cândva unul din cei mai mari chitariști de rock and roll din lume. A cântat alături de Captain Beefheart, a înregistrat cu Little Feat și chiar Rolling Stone a dat să-l coopteze după moartea lui Brian Jones. Apoi, după o lungă perioadă de blues, Ray Cooder a descoperit ceea ce unii critici muzicali de azi numesc world music, muzica lumii. Una din primele realizări ale lui Cooder în acest domeniu a fost albumul realizat cu un mare chitarist din Mali, Ali Farka Touré. Acum câțiva ani, Ray Cooder a descoperit Cuba și a fost cel care i-a reintrodus în circuitul muzical internațional pe Ruben Gonzalez, Ibrahim Ferrer, Combay Segundo și compania de la Buena Vista Social Club. Faimoși muzicieni cubanezi de dinainte de venirea comuniștilor la putere, peste care se așternuse uitarea, dar care au îmbătrânit cântând. Unul din efectele secundare ale poveștii de dragoste dintre Ray Cooder și muzica cubaneză, scrie Nigel Williamson în revista Songlines, a fost că muzicianul nostru a încetat în mod virtual să mai cânte la chitara electrică. Și asta pentru că acest instrument este aproape absent în Cuba. A venit apoi momentul în care Cooder l-a auzit pe Manuel Galban, veteranul de la Los Zafiros și unul din puținii chitariști electrici serioși din Cuba. Rezultatul este ceea ce auziți chiar acum, Mambo Sinuendo, o colecție de hituri mambo jazz din anii 50 rearanjate. Era cât pe acință ca acest album să nu fie realizat niciodată. În timp ce Ray Cooder primea premiul Grammy pentru realizările cu Buena Vista, Departamentul de Stat de la Washington i-a administrat o amendă usturătoare pentru că a încălcat embargoul impus regimului comunist din Cuba. Mai mult, i s-a atras atenția că nu mai poate realiza un alt album în această țară fără încuviințarea guvernului american. Doi ani mai târziu, când a trebuit să se reîntoarcă la Havana pentru a înregistra Mambo Sinuendo, Cooder i-a angajat pe cei mai buni avocați din Washington ca să-i susțină cauza. După un an întreg de tergiversări birocratice, cererea de a-i se permite să revină în Cuba a fost respinsă. În ultimul moment, Cooder a apelat direct la Bill Clinton, aflat atunci înainte de încheierea celui de-al doilea mandat la Casa Albă. Unul din ultimele documente semnate de Clinton în calitate de președinte al Statelor Unite a fost un ordin către Departamentul de Stat în care se dispunea ca lui Ray Cooder să-i se permită să plece la Havana pentru a termina albumul. Astfel încât, thank you, Mr. President, cum spune cronicarul de la Songlines, pentru că putem să ne delectăm astăzi cu albumul Mambo Sinuendo al lui Ray Cooder și Manuel Galban.
Cele 6 minute de muzică ale lui Lucian Ștefănescu pun punct emisiunii noastre. Sorin Faur și Radu Stănescu vă mulțumesc pentru atenție și vă reamintesc că peste 30 de minute, la ora 7, puteți asculta